Tämä on ollut erikoinen ilta. Mä tykkään. Joskus tuntuu, kun pieni porukka on, niin siinä se sellainen yhteys ja se läheisyys on aina konkreettisempaa, kun on enemmän porukkaa. Ja tänään, kun me ollaan täällä vappuaattona, niin hyvin vahvasti Jumala alkoi puhuttelemaan mua sillä mitä tänään tapahtuu tuolla seurakunnan ulkona. Että kuka siellä riehuu, kuka siellä ohjaa, kuka siellä vaikuttaa, miten hän vaikuttaa ihmisissä. Ja jotenkin tuli sellainen ihan tuska ja ahdistus niiden ihmisten puolesta. Mutta rukoillaan tämän ylle, mitä tässä tuun puhumaan. Mitä mä tuun hieman puhumaan sielun vihollisesta. Että minkälainen sielun vihollinen on. Ja siksi mulle tämä tuli hyvin vahvasti mieleen, kun me ollaan vappuaatossa. Nämä on sellaisia päiviä, milloin sielun vihollinen kyllä riehuu. Ihmiset ovat heittäytymässä vapaalle. Nyt tarvitaan iloa, naurua, rentoutumista. He tekevät sitä omalla tavallaan ja se on tapa, mikä sielun vihollinen aplodeeraa jatkuvasti. Hienoa, hienoa, näin tehkää. Mutta minkälainen tämä meidän sielun vihollinen on? Ja ilmestyskirjassa 12. luku 9-11 siitä puhuu, mutta rukoillaan yhdessä siunausta näiden ajatusten ylle. Lyhyen ajatusta ylle, jota tuun sanomaan tähän. Ja sitten me käymme rukoilemaan, että tämä sielujen vihollinen, niin hän tulee kokemaan tappioita tässä paikkakunnassa. Hän tulee kokemaan tappioita enemmän meidänkin kohdalla, kun hän hyökkää meidän elämäämme, yrittää meitä masentaa ja uskoamme myös tuhota. Kiitos Isä tästä illasta. Kiitos, että sinun sanasi on ikuinen, pyhä, muuttumaton. Ja me rukoilemme siunausta tämän sanan ylle ja rukoilemme ja pyydämme, että sinun henkesi saa nyt ottaa tästä sanan kohdasta asioita, mitä haluat meille jakaa. Ja me pyydämme, että sinä Kristus, joka olet voittanut sielujemme vihollisen saatanan, sinä saat olla keskellämme, sinä saat olla vakuuttamassa tuota riemuvoittoa, jonka ristinpuulla hankit, että tuo sielujemme vihollinen on kukistettu kertakaikkisesti ja täydellisesti, ja me saamme kulkea voittosaatossa. Ja vaikka tuo vastustaja pyörii ympärillämme kuin kiljuva jalopeura, me saamme luottaa siihen, sinä varjelet ja suojelet meitä, ja me saamme luottaa siihen, että sinä, joka olet meissä, olet suurempi kuin se, mikä on tässä maailmassa. Siunaa tämä sana ja siunaa meitä jokaista tämän sanan kautta. Me eletään, ystävät, aikaa, jolloin todellakin sielun vihollista, niin siinä on kahdenlaista suhtautumista maailmassa. Mä uskon, että me tarvitaan terve suhtautuminen uskovina. Että on toinen äärilaita on se, että on ihmisiä, jotka harrastavat saatanan palvontaa ja he pitävät saatanaa voimakkaampana kuin Jeesusta ja Jumalaa. Ja he keskittyvät kaikessa saatana ja hänen palvontaa ja palvomiseen ja palvelemiseen. Ja järkyttäviä asioita tapahtuu, joita ei edes mikrofoni edessä voi mainita, mitä he tekevät menoissaan. Sitten toinen äärilaita on, missä mä uskon Eskilstunan ihmiset suurimmalta osaltaan ovat sellaisia, jotka sanoo, että sielun vihollista ei ole olemassakaan. Että se on vaan joku sellainen kristittyjen keksimä homma ja yhtä innoissa hän on siitäkin, koska hän monella tavalla hänen nimensä paljastaa sitä, mitä hän tekee molemmilla puolilla. Ja ilmestyskirjassa kerrotaan sielun vihollisesta monta nimeä ja niin kuin Raamattu on täynnä nimiä, niin ne kuvaavat kantajaa. Niin yhtä lailla sielun viholliselle on annettu erilaisia nimiä ja ne kuvaavat millainen hän on. Ja täällä sanotaan näin, ilmestyskirja 12:9-11. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä heitettiin maan päälle ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kansansa. Ja Jumala ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä, meidän Jumalamme edessä on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan ovat olleet alttiit kuolemaan asti. Tässä meillä on pitkä lista sielun vihollisesta, että ei ole montaa Raamatun kohtaa, missä näin paljon käsitellään sielun vihollista eri termeillä ja sanoilla. Ja tässä meillä kerrotaan hieman hänen nimiään, ja niin kuin mä sanoin, nimi kertoo jotakin kantajasta, niin myös täällä olevista nimistä me voidaan ymmärtää, miten sielun vihollinen toimii, mitä hän on, ja löytää myös ihana suloinen vastakohta Jeesuksessa. Siellä kerrotaan, että hän on saatana, jota kutsutaan saatanaksi. Itse asiassa sana on meillä nykyään kirosanana paljon, mutta siis alkuperäinen merkitys tuolle sanalle on vastustaja. Siis se tarkoittaa hebrean kielessä vastustaja. Jopa sitä joskus käytetään ihan tavallisessa tilanteessa, joku ihminen seisoo tai joku ryhmä nousee vastustamaan toista. Niin sillä on aivan sama sana, joka on annettu sielun viholliselle. Ja mitä hän sitten vastustaa? Mitä hän vastustaa? Hän vastustaa kaikin tavoin Jumalan totuutta. Hän vastustaa Jumalan sanaa. Hän vastustaa kaikkia Jumalan työtä ja pyrkii meitä syyttämään Jumalan edessä kaikin tavoin. Hän houkuttelee ensin ihmisiä syntiin ja sitten menee Jumalan eteen syyttämään noista synneistä ja vaatii kuin yleinen syyttäjä rangaistusta ihmiselle. Tämä kuulostaa kyllä vastustajan toiminnalta. Ja tuolla Sakarian kirjassa 3. luvussa ja jakeessa 1, siellä kerrotaan siitä ylimmäisestä papista, joka seisoi Jumalan edessä. Ja siinä oli myös vastustaja, sielun vihollinen saatana, joka syytti kaikin tavoin tätä ylimmäistä pappia. Niin me näemme, että tällä tavalla sielun vihollinen toimi jo vanhan testamentin aikana. Samoin Jobin kohdalla, mikä tässä Jarinkin todistussa mainittiin, Jobin nimi, niin jälleen siellä näemme tuon saatanan, joka seisoo Jumalan edessä, ja jälleen hän aivan kuin vastustaa Jumalan ihmisiä ja sanoo, että no enhän minä voi mitään tehdä, kun sinä yltä ympäri suojaat tuon oman miesin, mutta kun vähän suojaa lasket, niin katoppas, miten hän reagoi sinuun. Eli me tiedämme, että sielun vihollinen vastustaa tänään kaikkea sitä, mitä sinä haluat tehdä Jumalalle. Hän pyrkii vastustamaan kaikkea sitä, mitä Eskilstuna helluntai-seurakunta haluaa tehdä Jumalan valtakunnan hyväksi. Hän vastustaa kaikkea hyvää, mitä halutaan esimerkiksi kansojemme kesken lain ja muiden kautta tehdä. Hän tekee kaiken valheen voimalla asioita pettääkseen ihmiset. Ja näin hän pyrkii vastustamaan ja turhentamaan kaiken sen, mitä Jumala haluaisi tehdä täällä. Ja mä uskon näin, että kun me ollaan täällä rukoilemassa tänä vappuaattona, niin me voimme nousta sielun vihollista vastaan. Nimittäin meidän puolustajamme, meillä ei olekaan Jumala vastustajana, vaan hän on meidän puolustajamme. Hän on antanut meille totuuden hengen, joka on aivan kuin vastakohta tuolle sielun vihollisemme nimelle, saatanalle. Kun meidän vihollisemme vastustaa, niin meidän Jumalamme pyhä henki tulee ja hän puolustaa. Hän tulee rinnalle ja hän suojelee ja hän ajaa aina totuuden asiaa. Eli tänäänkin kun me täällä ollaan ja käymme rukoilemaan, niin meidän tulee aina muistaa, että puolustaja on suurempi kuin vastustaja eli saatana. Täällä mainitaan myös, että häntä kutsutaan perkeleeksi, tuo ilmestyskirjan kohta. Ja se sanana, kreikan sanana on diabolos, ja mä tiedän, että löytyy sellaisia pelejäkin täällä, jossa mainitaan tämä diabolos. Se on yksinkertaisesti sanana tarkoittaa panettelijaa. Eli hän panettelee ja se jakaa asioita ja esittää asioita väärin ja Tämä sana tarkoittaa. Mielestäni se on kuvaava sana sielujemme vihollisesta. Hän pyrkii jakamaan, esittämään asioita väärässä kuvassa. Tämä on hänen yksi sellainen vahvimpia ominaisuuksia, millä hän hyökkää ihmisiä meitä uskoviakin kohtaan. Te muistatte ensimmäisen ihmisparin, mitä tapahtui Edenissä. Hän esitti Jumalan toisenlaisessa valossa. Hän panetteli Jumalaa ensimmäisen ihmisparin edessä. Ja tänäkin päivänä me näemme, että sielun vihollinen tekee tätä työtä ihmisten keskuudessa hyvin suurella voimalla. Hän esittää Jumalan sanan, hän esittää Jeesuksen toisenlaisessa valossa ihmisille. Hän esittää ihmisen omaa elämää hänelle itsellään toisenlaisessa valossa sanoen, että ei sinulla ole kiire. Sinä voit antaa Jeesukselle elämän sitten kun olet vanha ja kiikkustuolissa. Tai ei se Jeesus ole totta. Että hän on kyllä ollut olemassa ja hän on ollut hyvä ihminen, mutta ei hän ole Jumala. Tai saatikka olisi noussut kuolleista 3. päivänä. Tai että hänen täytyisi luottaa pelastuokseen. Tällä tavalla sielun vihollinen, hän panettelee asioita. Ja erityisellä tavalla mä näen, että hän pyrkii panettelemaan Jumalaa ihmisten edessä. että onko Jumala todella näin sanonut. Siis tällä tavalla hän tulee ja pyrkii laittamaan Jumalan toi vääränlaiseen valoon, joskus jopa meidän uskovienkin edessä. Silloin kun meille tulee kovia kriisiä uskon elämässä, me huomaatko kuka siellä on lähellä sinua? Hän on panettelija. Hän tulee esittämään, että niin, onko se Jumala oikeasti hyvä? Välittääkö hän oikeasti minua? Auttaako hän mua oikeasti? Silloin meidän täytyy muistaa, että kun tulee väärällä tavalla asioiden esittäjä, tuo panettelija, että vastakohta sille on meidän Jeesuksemme. Hän aina puhui totta. Hän esitti asiat aina oikeassa valossa. Ja Jumalan sana esittää kaiken aina oikeassa valossa. Silloin kun sinulla on vaikeuksia, siskoni ja veljeni, muista, että ota sana esille, lue sitä ääneen. Minä teen niin kuin mulla on vaikeuksia ja sieluvihollinen alkaa panettelemaan Jumalaa mulle. Minä sanon ääneen, Jumala on valkeus. Minä alan ääneen sanomaan, Jumala on hyvä. Hän tahtoo minulle vain ja ainoastaan pelkästään hyvää. Kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Hän on aina kaikessa teoissaan vanhurskas. Ja me kun tehdään tätä ääneen omaan elämään, me lausumme sitä, me kuulemme sitä, niin tiedättekö, panettelijan täytyy lähteä. Hän ei kestä Jumalan sanaa. Hän ei kestä Jumalan totuuden sanaa, kun hän näkee, että sinä uskot siihen ja sinä tarraat siihen ja sinä luotat siihen sydämestään. Täällä mainitaan myös sellainen sana sieluvihollisesta, että hän on muinaisaikojen käärme. Ja ehkä tuo käärme niin tulee mieleen, taas vie meidät sinne paratiisiin. Käärme oli juonittelija. Eli hänellä on aina joku juoni mielessään, kun hän lähtee lähestymään meitä. Tässä on selkeä viittaus tuossa ilmestyskirjan kohdassa juuri sinne käärmeeseen, joka houkutteli Aadamin ja Eevan ottamaan siitä puusta, josta oli kielletty ottamasta ja syömästä. Hän juonitteli. Ja te muistatte Jeesuksen Matteuksen evankeliumissa 4. luvussa, kun hän oli siellä kiusauksissa, niin sielun vihollinen tuli kuin käärme sinne juonittelemaan. Hän oli juuri samalla taktiikalla hyökkäämässä Jeesukseen, joka oli toinen Aadami, aivan kuten ensimmäisen Aadamin luokse, että hän pyrki aivan kuin puolitotuuksillaan saamaan Jeesuksenkin tekemään kompromisseja. Mutta Jeesus, halleluja, voitti nuo kiusaukset. Meidän tähtemme, siskoni ja veljeni, me ei oltaisi tänään tässä vappuaattona ylistämässä ja kiittämässä ja rukoilemassa meidän vapahtajamme, ellei hän olisi tuon juonittelijan juonet, muinaisaikojen käärmeen juonet, tunnistanut. Ja millä hän voitti ne? Hän voitti ne yksin omaan kirjoitetulla sanalla. Me on nimittäin aina puhuttaa se, että millä kirjoituksen kohdilla Jeesus voitti nuo kiusaukset. Nimittäin Jeesuksen aikana 5. Mooseksen kirjaa pidettiin kaikkein heikoimpana Jumalan sanana. Sitä ei kovin useasti siteerattu ja se oli jotenkin vähäpätöisin Jumalan sanan kohta. Mutta katsokaa, miten Jeesus käyttää pelkästään 5. Mooseksen kirjaa ja siellä olevia Jumalan sanoja. Ja niillä aivan kuin vähiten arvostetuimmalla kohdilla hän voittaa saatanan puheet. Niin, että saatanan täytyy väistää. Juonittelija ei voi voittaa. Ja tänäänkin, kun me ollaan Jeesuksen edessä, niin on tärkeää, että meissä asuu runsaasti Kristuksen sana. Kun tuo juonittelija tulee sinun ja minun elämään, niin et sinä voi sitä voittaa neuvottelemalla tai selittelemällä asioita. Ota silloin hengen miekka, ota silloin Jumalan sana käyttöön ja silloin sinä olet voittaja. Silloin sinä voitat nuo juonet. Silloin sinä tunnistat ne juonet ja sielujemme vihollisen täytyy paeta. Me vastustamme sanalla, me käytämme Jumalan hengen miekkaa, joka on Jumalan sana, ja silloin tuo juonittelija joutuu lähtemään. Sielujemme vihollisesta sanotaan tässä ilmestyskirjan kohdassa, että hän on myös maanpiirin villitsijä. Ja mun mielestä tämä kuva jo pelkästään tuo sana todella loistavalla tavalla, mitä sielujemme vihollinen tekee. Hän villitsee. Ja mulle tulee ajatus siitä, että nyt ei ole kysymyksessä vain yksi ihminen, vaan voi olla kysymyksessä kokonaisia kansoja, kokonaisia kaupunkeja, kokonaisia ryhmiä, joita pyritään saamaan tiettyyn tilaan ja henkeen niin, että he toimivat sielun vihollisen käskytyksen mukaan. Ja kun me ajatellaan tätä vappuaattoa ja me ajattelemme suuria tällaisia kansanjuhlia, niin kun me menisimme katsomaan tuonne kello 11-12 ihmisiä, me näkisimme ihmisiä, jotka on villitty. Ja sielun vihollinen on villinyt heitä monenlaisten aineiden, narkoottisten aineiden kautta. He eivät enää ole itsensä omia. Et kun me ajatellaan, että normaali ihminen on melko tasainen, niin ajatus villitsemisestä tulee, että tämä ihminen joutuu tasaisuuden tilasta sellaiseen tilaan, että hän voi toimia ja tehdä sillä tavalla, mitä hän ei normaalisti tekisi. Ja saatana pyrkii ihmisiä villitsemään. Ja monesti ihmiset, jotka on villintyneen tilassa olleet, ja sitten kun tulee se herääminen siitä, monesti on syvä häpeä, että miten mä saatoin tehdä näin, miten mä saatoin toimia näin. Villitsemällä pyrittää, sielun vihollinen pyrkii saamaan ihmiset tekemään pahoja tekoja, ja yrittää suhteellistaa totuutta, ja ohjata pois Jumalan tahdosta. Jeesushan joutui Pietariakin jopa nuhtelemaan, että mene pois minun tyköä, saatana, kun Pietari alkoi nuhtelemaan Jeesusta siitä, kun hän paljasti omaa kuolemaansa ja kärsimystänsä tulevaisuudessa, että minun pitää, ihmisen pojan pitää kuolla ja kärsiä paljon, niin Pietari alkoi nuhtelemaan. Ja siellä oli aivan kuin villitsevä henki taustalla Pietarilla. Hän ei tajunnut olla sielun vihollisen käytössä, niin että Jeesuksen piti vastustaa kaikkea tota. Mekin ollaan omalla tavalla, siskoni ja veljeni, villitsijöitä, mutta me ollaan hyvällä tavalla villitsemässä. On parempi olla Jeesuksen hullu, on parempi olla hänelle ehdoton ja villitä ihmisiä Jeesukseen rakastumaan. Että ne ovat villisti rakastuneita Jeesukseen, eikö? Mä uskon, että tämä on se, mihin meitä on kutsuttu. Ja toisaalta, kun me ajatellaan Jeesusta aivan kuin vastakohtana, kun sielun vihollinen villitsee, Jeesus taas rauhoittaa. Jeesus tuo harmonian. Rauhan minä annan teille, en minä anna niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olkoon murheellinen, älkäänkö peljätkö. Uskokaa minuun, uskokaa Isään. Tämä on niin kuin valtava vastakohta, että tuntuu, että tämä sielun vihollinen, kun on kaikki nimet kuva, aivan kuin vastakohtaa siitä, mitä Jeesus Kristus on. Ja jos jotakin tämän ajan ihminen etsii, tuon kaiken villiintymisen keskellä, etsivät rauhaa, etsivät syvää täyttymystä. Ja meidän tänäkin illan missiotehtävä on, että me rukoilemme, Herra, lähetä henkesi niin, että ihmiset tulevat sen villintymisen keskellä synnin tuntoon ja he löytävät Jeesuksen ja saavat rauhan. Rauha sydämeen. Sitä meidän täytyy rukoilla. Tiedättekö, me elämme aikoja, joista Raamattu kirjoittaa, että ne on raivoisia aikoja. Ja miten raivoisia aikoja voi tulla? Niitä voi tulla vain sillä tavalla, että tulee maanpiirin villitsijä, joka saa Jumalan sallimuksesta toisaalta enemmän sijaa, jossa tullaan näkemään, että ihmiset rakastavat enemmän vääryyttä kuin totuutta, ja sen tähden Jumala paljastaa heille, heidän sydämensä rakastaa enemmän sitä, mikä on Jumalan tahdon vastaista. Mutta siitä huolimatta, vaikka maailma on menossa kohti kaaosta, me tiedämme sen, ennen kuin Jeesus tulee takaisin, meidän tulee rukoilla, tulkoon valtakuntasi, Herra, armahda näitä ihmisiä, joita saatana villitsee. Lopuksi, minkä haluan sanoa tähän, että me keskity liikaa sieluviholliseen. Meidän tulee aina keskittyä kaikessa Jeesukseen ja Jumalaan. Kuitenkin tämä maanpiirin villitsijä, vastustaja ja panettelija on Kristuksessa kukistettu. Halleluja. Sitä me julistamme. Täällä sanotaan näin tuossa ilmestyskirjan kohdassa. He ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta, todistuksensa kautta. Täällä sanotaan, nyt on tullut pelastus ja voima meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljemme syyttäjä on heitetty ulos. Siis vaikka me tuolla puhutaan monia asioita sieluvihollisesta, siellä kerrotaan valtavia sanoja Kristuksesta ja hänen valtakunnastaan ja täydellisestä voitosta. Se on mahtava tietää, että Kristuksessa mekin olemme voittaneet hänet. Halleluja. Tämä on valtava, kun me ymmärtäisimme kristittyinä Jeesuksen omina todella sen asemamme, missä me seisomme Kristuksessa. Niin silloin me pääsisimme elämään siitä voitosta käsiä ja näkemään myös suuria voittoja, jossa saatanan valta väistyy. Te muistatte Luukkaan evankeliumissa 10. luvussa, jakeessa 18, siellä sanotaan, kun opetuslapset tulivat riemuiten ja he sanoivat Jeesukselle, me todellakin olemme ajaneet ulos riivaajia, riivaajat ovat sinun nimesi tähden alamaisia meille. Jeesus sanoi, älkää iloitko siitä. Hän sanoi ensin, että minä näin kuin salaman saatanan lankeavan taivaasta. Ja sitten varoittaa, älkää iloitko siitä, että henget ovat teille alamaisia, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on elämän kirjassa. Eli kun me näemme voittoja, me tunnustamme asemamme, niin huomaatte, jopa paholaisen valtojen, paholaisen kätyrienkin täytyy väistyä meidän edestämme. Mutta ei me siitä iloita. Me iloitemme siitä, että karitsan veri on tuonut meille elämän. Jumalan pojan veri sovitti meidät ja me olemme hänen ja kuulumme hänen valtakuntaansa ja teemme hänen tahtoaan omassa elämässämme. Ei enää saatana pysty syyttämään meitä. Ajattele, se joka aiemmin sinua ja minua panetteli, aiemmin sinua ja minua syytti ja villitsi, hän ei pysty sitä enää tekemään. Hän ei enää pysty tekemään, koska me olemme voittaneet hänet, hänen kaikki juonensa. Jeesuksen, Kristuksen veren kautta ja myös todistuksen sanan kautta. Me pysymme tässä todistuksessa, Jeesus on Herra ja hän on ylösnoussut ja hän on ristin kuningas ja hän on meidän kuninkaamme. Ja siksi me voimme kiittää häntä. Saatana ei ole enää taivassa, hänet on heitetty maan piiriin. Hän on tänne tullut villitsemään. Hänellä ei ole enää asemaa ja paikkaa siellä. Jostakin syystä Jobin aikana hänellä oli vielä oikeus siellä käydä. Mutta tuossa ilmestyskirjan kohdassa paljastetaan, Kristuksen voitto oli niin suuri, että saatana heitettiin. Ja nyt hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Ja siksi hän kiertää, siksi hän villitsee. Mutta me olemme valona. Me olemme suolana. Ja me loistamme täällä Kristusvalkeutta niin pitkään, kunnes sitten päivä koittaa ja me näemme vapahtajamme Jeesuksen. Kun sinä kohtaat taisteluja, kun sinä kohtaat saatanan hyökkäyksiä, niin älä pelkää. Meillä on voittaja Kristus, joka voitti meidän edestämme. Me saamme vedota Jeesuksen veren. Tiedättekö, saatana ei pelkää meidän kovaa ääntä, hän ei pelkää meidän uhittelujamme, hän pelkää sinussa ja minussa verenmerkkiä. Hän pelkää, että me käytämme Jeesuksen nimeä verta uskossa, kun me vastustamme häntä. Hän pelkää pyhää henkeä sinussa, joka asuu, sinä, joka olet Jumalan hengen temppeli. Ja kun me tämän ymmärrämme, niin me saamme olla voitollisia tässä sodassa. Mä haluan kertoa tähän loppuun teille todistuksen, mitä meille tapahtui Kouvolassa. Nimittäin mä tiesin, kun me lähdemme sille matkalle, kun me olimme lähteneet todistamaan ja opettamaan, mitä on todistaminen. Mä tiesin jostakin kumman syystä, Pyhänkin sanoi minulle, että Tero, kun sä lähette tälle matkalle, se ei ole samanlainen matka kuin aikaisemmin. Mä olen tehnyt matkoja, monenlaisia matkoja ja kierroksia silloin Suomessa ollessa, niin me menimme seurakuntiin ja me siellä seurakunnan sisällä me olimme ja todistimme ja jaoimme evankeliumia pääosin uskoville. Me kiersimme eri paikkakuntia, esimerkiksi Karjalan Raamattuinstituutin kuoron kanssa monituiset kerrat ja monet vuodet. Mutta kun tälle matkalle lähdin, niin Pyhänkin selkeästi sanoi, että Tero, että tämä matka tulee olla erilainen. Saatana tulee vastustamaan teitä enemmän. Ja sen tähden, että te menette hänen valtakunnan alueelle, te menette maailmaan, te menette niiden luokse, jotka ovat hänen vallassaan. Ja kun me lähdettiin siihen matkaan, niin me tultiin näkemään suuria voittoja. Mä sanoin, että mä tuun siitä kertomaan sunnuntaina lisää. Mutta yhtä lailla me saatiin myös taisteluja ja Tommi, joka oli mukana, niin sait nähdä niitä. Mä kerron, miten saatana hyökkäsi meitä kohtaan. Perjantaina, kun olin opetustuokion pitänyt, niin yhtäkkiä sen opetustuokion lopussa, kun meidän piti lähteä kadulle evankeliumia, yhtäkkiä, aivan kuin salama kirkkaalta taivaalta, tuli mieletön huono pahoinvointi mulle. Ei koskaan aikaisemmin tällaista käynyt. Niin oksettava olo, että mä sanoin mun veljelleni, että mä en voi lähteä teidän kanssa. Mä menin sinne meidän majapaikkaan, jossa sellainen iso hieno talo oli, ja omakotitalo oli annettu meidän käyttöön. Menin sinne ja jouduin käymään vessan kautta ja pulauttaa valtavasti kaikkea tavaraa ulos. Mieletön lihassärky, kuume nousi salaman nopeasti. Ja mulla oli sellainen olo, että ei tästä tule mitään. Tänne tultiin ja nytkö ei pysty mitään tekemään. Sitten mä tiedän, että meidän tiimi ja monet rukoili mun puolesta, kiitos Jumalalle siitä. Ja seuraavana aamuna kun heräsin, yön onneksi sain nukuttua melko hyvin, seuraavana aamuna kun heräsin, niin samanlainen kipu ja samanlainen kuume. Mä sanoin, että ei tästä herra tule mitään, sun on ilmestyttävä. Mä otin muutaman särkytabletin kuumeen alennuslääkkeen ja päätin, että minä lähden opettaa siihen lauantain seminaariin. Makso mitä makso. Tänne asti on tultu, että sinne on mentävä. Mutta koko ajan oli huono olo, mieletön särky. Istun siellä Kouvolan helluntaiseurakunnan etupenkissä, Tommi on mun vieressä. Tommi kysyy, miten mä jaksan. Mä sanoin, että ei tästä ei tule mitään. Pää ihan sekaisin ja ei ajatus ei kulje ja pitäisi jotain järkevääkin yrittää sanoa, eikä omia mumista edessä. Ja sitten Tommi laskee kätensä mun ylle ja sanoo, että Jeesuksen nimessä oot terve. Siinä hetkessä ei vielä mitään tullut. Mä vaan kiitin Tommia, että kiitos rukoilit. Ja nousen sinne saarnaamaan ja se on merkillistä, että yhtäkkiä kun mä saarnasin ja palvelin Herraa, yhtäkkiä olo alkaa vaan parantuu. Sitten mä mietin, että yksi meidän tiimiläiset sanoi, että Tero, muista mennä lepäämään sit sen opetuksen jälkeen, et mene kadulle. Mä sanoin, että ei, kun mä tajan lähteä teidän mukaan kadulle. Mä lähdin kadulle, sinne oli mahtava palvella siellä ja opettaa näitä ihmisiä todistamaan. Sitten vielä ilta oli nuorten ilta, missä meidän piti palvella. Tuntui, että voimaa palautui. Mä siinä välissä käytiin syömässä pizzat. Ja aikaisemmin edellisenä yönä oli ollut ihan vatsa sekasi. Ja kaikki katosi. Ja perjantai-iltana, jolloin mulle tuli se huono olo, veljeni Jarkko, joka oli pyytänyt meidät sinne, niin hänen tyttärensä oli järven päässä pelaamassa koripalloturnauksessa. Yhtäkkiä hän lattialla liukastui, silloin märkä kohta, iskee päänsä tuollaisen tiiliseinään, saa aivotärähdyksen ja hetkeksi pyörtyy. Huomaammeko, kuka vastustaa? Muutamaana yönä meidän tiimiin hyökättiin painajasunien kautta ja sanotaan näin, että ne oli demonisia. Kun kerroin näistä vaimolleni, kun palasin kotiin, hän sanoi samana yönä, kun eräs meidän tiimiläinen näki demonisia painajaisunia, hänkin näki painajaisunia. Ja kun hän heräsi unesta niitä, että sanoi ääneen jotakin, se oli niin kauhea se uni, että hän heräsi omaan huutoonsa. Niin hän niin kuin heräsi siihen ja totesi, että taitaa olla nyt, niin kuin, nyt taitaa tehdä sellaista hommaa, että saatanakin jo on pelästynyt. Eli me nähdään, että se sota on todellinen, mutta on mahtava nähdä, että kaiken sen taistelun keskellä Jeesus auttaa, Jeesus voittaa ja me kuljemme voittajan perässä. Että tämä oli vaan tällainen jakaminen siitä, mitä kaikkea me siellä koettiin, mutta mä tiedän, että Jumala tulee täällä tekemään samalla lailla asioita. Jumala tulee samalla lailla ilmestymään ja meidän ei siskoni ja veljeni pidä pelästyä, kun sitten sieluvihollinen myös nousee meitä vastustamaan, koska hänet on kuitenkin voitettu Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen.